Ăsta e trenul de Constanța. Eu sunt un om de înțeles, să știți, cu mine o să vă înțelegeți de minune, numai să fiți cu minți. Le fier bine, le speli, le dai în două ave, le scoți sâmburii și le pui la fiert. Excepțională.
Viața de Freelancer Podcast, unde înveți cum transform freelance-ul în business.
Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculți podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money!
Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din Viața de Freelancer Podcast. Așa cum v-ați obișnuit deja, eu sunt Claudiu Jojatu și sunt gazda voastră de astăzi. Am pregătit pentru voi astăzi un episod scurt, cu informație condensată și care sper să vă puteți să-l ascultați rapid și să vă dea cât mai multă valoare. Vreau să vă povestesc despre nișare, pentru că nu e așa, ce bine ar fi să putem să le facem pe toate, dar de cele mai multe ori ca freelancer, dacă vrei să ajungi să fii eficient și să faci suficient de mulți bani, și mai ales să nu fii tratat ca o resursă într-o căsuță de Excel și să fii văzut ca un partener, este indicat, sau cei care, știu, cei mai deștepți ca mine, cei mai deștepți ca noi, spun că în general e indicat să alegi doar câteva servicii pe care le oferi și pe care să devii foarte, foarte bun și foarte, foarte, foarte eficient. În general, teoria spune că cu cât mai puține servicii pe care le oferi, cu atât mai bine, pentru că poți să le faci mai bine. Asta este pe foarte scurt nișarea și dacă faci freelance de cel puțin un an, cu siguranță ai auzit despre nișare, ai cochetat cu chestia asta și multe ori s-ar putea, sau măcar de câteva ori, teama te-a oprit să duci la bun sfârșit demersul de a limita serviciile pe care le oferi. Și e normal, e o teamă normală care se manifestă prin griji de genul: dacă nu găsesc destui clienți pe serviciul ăsta, dacă nu reușesc să fac destui bani pe serviciul ăsta la care mă pricep cel mai bine, dacă refuzând alte servicii pentru un client pierd clientul de tot, dacă refuz clienți care nu sunt aliniați viziunii și felului meu de a face lucrurile și ce fac, o să pierd clientul. Și este greu, că se duce cumva la baza aia a fricii. Când ești în agenție sau la client, de cele mai multe ori faci de toate. Iar când treci pe freelance, există marea tentație să păstrezi același stil de lucru, nu? Dar, din păcate, asta nu garantează că vei câștiga și mai bine. Asta nu garantează că vei câștiga suficient. Pentru că, de cele mai multe ori, atunci când ești bun la toate, s-ar putea să nu fii foarte bun, să nu fii excepțional la nimic. Poziționarea de om bun la toate, cumva, ne place, nu ne place, este total opusă poziționării de expert. Ca meșter, e ok să știi și un pic de rigips la interior, să poți să și izolezi o casă pe exterior, să schimbi și o țeavă, să tragi poate și niște fire la instalația electrică, deși nu vă recomand, adică dacă aveți vreodată o astfel de lucrare, chemați un expert pentru că e periculos, dar e bine să știi cât să faci cât un pic din fiecare. Dar, din păcate, ca freelancer, este obligatoriu să fii cunoscut drept un super expert în ceea ce faci. Și lumea să vină la tine să te angajeze, cu ghilimelele de rigoare, da? Să te subcontracteze, să-ți dea proiecte pe ceea ce știi tu să faci foarte bine. Pentru că sunt expert la nivel de poziționare, la nivel de cum ești văzut, la nivel de percepție, pentru că da, atunci când facem freelance, atunci când lucrăm cu alți clienți, lucrăm foarte mult și cu percepțiile, cum suntem văzuți, cum ne percem oamenii, ce știu oamenii despre noi. Da? Sunt expert, se traduce în ofer calitate. Expertul este un om specializat, este cel care știe cel mai bine pe felia lui și este cel care are și cea mai mare credibilitate pe piață. De asemenea, expertul este cel care poate să lucreze cu un fi mai mare, nu? Pentru că el va aduce mai multă valoare clientului, va livra poate mai repede, va livra cu siguranță mai bine și va înțelege mult mai bine nevoile clientului. Adică este fix cel mai calificat să rezolve bine o problemă pe care clientul o resimte. Da, și cei care se pricep la toate o pot face, dar sunt excepții, din păcate. Iar în viața de freelancer ne luptăm cu percepția, percepția asupra celor care fac de toate este că livrează la calitate medie și nu vrem să ne ducem acolo. Pentru că atunci când ești văzut ca un om care face o treabă decentă, o să ai probleme în a negocia fiuri suficient de mari, îți va fi mult mai greu să faci achiziție de clienți, îți va fi mult mai greu să te poziționezi și îți va fi mult mai greu să vinzi și să implementezi. Și va fi suboptim. Iar dacă va fi suboptim, nu va fi eficient, iar dacă nu va fi eficient, vei munci mult mai mult pentru un rezultat mediu. Ce este nișarea în servicii? Well, nișarea, mai ales când vine vorba despre serviciile pe care le oferi, înseamnă să tai 7 din cele 10 servicii pe care le oferi și să rămâi cu 3 la care ești as, ești the best. Ești îl mai bun dintre îi mai buni. Sau poate să rămâi chiar cu unul. Nivelul de nișare în serviciile pe care vrei să le oferi și pe care știi să le oferi foarte bine depinde și de specializarea pe care o ai și mai ales depinde foarte mult de piața pe care activezi, maturitatea pieței. Dacă piața știe, dacă piața este la nivelul de dezvoltare și de pregătire, astfel încât să accepte o hiperspecializare, da? Să fii un om care oferă un singur tip de produs sau un singur tip de serviciu și să-l oferi foarte bine. Un content writer nu va putea niciodată să se nișeze pe articole și postări despre cosmetică pentru bișonii din România. Sau poate va putea, habar n-am. Dar e destul de improbabil, pentru că nu ai o piață suficient de mare încât să ai o platformă unde cineva scrie articole doar pentru cosmetica, pentru bișoni. Piața din România, volumetric vorbind, este destul de mică și s-ar putea, mă gândesc, poate, da, există și alte exemple, dar asta e exemplul care mi-a venit acum cel mai la îndemână, s-ar putea să nu există o piață suficient de mare astfel încât să te poată face profitabil și să treci bine din asta. Dar poate poți să o faci pe piața internațională, că atunci ai mult mai mulți oameni care caută informații despre cosmetica pentru bișoni. Da? Și atunci pe o piață mai micuță de genul România, un content writer se poate nișa pe articole cu specific veterinar sau cu articole despre cosmetica în general la animalele de companie. Bun, și atunci probabil întrebarea naturală care îți vine în minte acum în timp ce mă asculți este cum alegi serviciile pe care le oferi, nu? Și am observat din discuțiile pe care le-am avut cu oamenii din comunitate, din grupul nostru, din moment publicitar, viața de freelancer, România se numește grupul, da? Și cei care au mai intrat pe site și care ne-au scris, este că mulți freelancer pornesc oferind o gamă largă de servicii și se nișează pe parcurs, da? Încep și faci de toate, pentru toată lumea, ușor, ușor, îți faci o analiză, fie că e empirică, îți dai seama așa din mers, dar fie că se poate și ar fi indicat să fie calculată și urmărită să vezi ce se întâmplă și începi să excluzi serviciile pe care muncești foarte mult și ai încasări foarte mici și ușor, ușor începi să vezi, de fapt, ce este profitabil, la ce te pricepi și ce nevoie are piața, da? Pentru ce e dispusă piața să te plătească. Însă sunt și cazuri de specialiști care știu exact la ce sunt foarte buni și își doresc să facă asta mai departe. Da? În general, ei sunt cei care deja au foarte mare experiență, au lucrat în mai multe agenții, au lucrat cu mai mulți clienți și deja cam știu la ce sunt buni și ce vor să facă mai departe. Da? Dar, din păcate, asta se întâmplă destul de rar. Ok. La finalul zilei, oricare dintre aceste două abordări este ok atâta timp cât ușor, ușor tinzi către a deveni și mai bun și mai bun, către a deveni un expert și apoi să te nișezi. Bun, hai să vedem. Cum decizi nișa în serviciile pe care le oferi? În primul rând, eu aș pleca de la educația și experiența pe care o am. Da? Viața de freelancer este mult mai simplă pentru cei care au deja cunoștințe și experiență în domeniul pe care vor să activeze ca freelancer. poate o facultate de profil, un internship, câțiva ani de muncă într-o agenție sau în altă parte, nu știu, depinde fiecare dintre voi ce faceți, da? Sau să lucrați la client, să lucrați la brand. Astea sunt în general un start sănătos pentru freelance. Pe lângă cunoștințele și skillurile dobândite, ele înseamnă și portofoliu. Înseamnă și trecut prin niște procese, trecut printr-un flow de lucru complet, da? Și așa înțelegi mai bine piața. Al doilea lucru important este ce talent ai, adică ce-ți vine foarte natural să faci. Unii oameni se exprimă foarte bine by default, fără probleme în scris, fără facultăți, fără studiu foarte mare, știu să facă chestia asta foarte bine, să se exprime în scris. Alții desenează excelent, deși nu au făcut niciodată cursul. Alții pot să vândă orice fără să fi studiat vreodată tehnici de vânzare. Cu toții avem așa o super putere pe care putem să o folosim în viața de freelancer și dacă tot avem super puterea asta, de ce să nu se traducă într-un serviciu? Da? Și asta ar fi perfect indicat și optim, pentru că atunci această superputere se poate transforma mai departe în expertiză care duce la a face lucrurile mai bune și care te duce la a găsi acea nișă potrivită pentru tine. Da? 3. Ce-ți place să faci? Pentru că până îți construiești o reputație și te faci cunoscut pe piață, este posibil să muncești destul de mult și să câștigi mai puțin decât ți-ai dori. Da, se întâmplă chestia asta, în special la început. De aceea, atunci când faci o listă cu serviciile pe care le oferi, gândește-te care dintre skill-urile pe care le ai îți place cel mai mult. Dacă nu te orientezi spre ceva ce îți place, vei fi tentat să renunți la fiecare sughiț, la fiecare hop și să te duci să te angajezi înapoi. Dar dacă tot ești pasionat de specializarea ta, atunci s-ar putea să treci mult mai ușor peste orice fel de provocare și să continui să apari la muncă și să continui să faci. Pentru că de cele mai multe ori, dincolo de expertiză și experiență, este foarte importantă reziliența. Să faci, să faci, să faci. Da? Over and over again, zi de zi, zi de zi și la un moment dat lucrurile vor pica fiecare în căsuța lor potrivită. Pasul următor. Cel mai bine este să încerci să găsești acea reuniune a lucrurilor pe care tocmai ți le-am povestit cu servicii unde nu ai o concurență foarte, foarte mare. Ăsta este reversul punctului pe care tocmai vi l-am prezentat și acesta este că serviciile pentru care există o piață evidentă sunt și serviciile către care se orientează mulți freelancer, multe agenții, deci concurență mare. De exemplu, graphic design-ul generic unde există sute de specialiști, mii de specialiști pe piața locală. Dacă mai adăugăm și piața internațională, vorbim de volume foarte mari și concurență foarte mare. De ce? Pentru că în final graphic design-ul este un serviciu de care au nevoie toți clienții care sunt serioși și vor să facă treabă și care se poate învăța relativ ușor și pe cont propriu până la un anumit nivel relativ decent. Totodată este un serviciu care uneori poate să fie și destul de bine plătit. Dar ca să ai un business profitabil de graphic design, ca freelancer trebuie să fii și foarte bun. Sau să-ți găsești o nișă neexploatată la nivel maxim, dar care să aibă și clienți. E destul de complicat, dar odată ce începi să gândești mindset-ul ăsta și să cauți clienții de genul ăsta, nu va fi foarte greu. Da? Uite, de exemplu, ai putea să devii cel mai bun graphic designer pe meniuri de cafenele care au specialty coffee. Da? Că tot e acum un trend pe creștere și atunci e clar că este piață, încă poate concurența nu este suficient de mare. Da? V-ați prins la ce mă refer, explorați, pentru că doar așa puteți să găsiți. Iar al șaselea punct și poate cel mai important de până acum, care sunt serviciile cu potențial financiar ridicat? Un business există pentru a face profit. Altfel, acesta nu poate fi numit business de succes. Iar pentru un freelancer care oferă servicii, da, ca să trăiască și să existe ca business, profitul este extrem de important. Mai ales în contextul orelor nefacturabile, în care intră întâlniri, mail-uri, negocieri, semnat contracte, trimis facturi și toate chestiile astea, discuții cu clientul, negocieri cu clientul, care ele nu sunt direct facturabile, dar mănâncă mult timp din ziua de lucru a freelancerului. De aceea, atunci când îți alegi nișa de servicii pe care le oferi, este bine să te orientezi spre unele care au valoare ridicată pentru clienți și care, în consecință, au un potențial financiar ridicat. Eu personal voi recomanda mereu restrângerea numărului de servicii pe care le oferi. Nișarea este o cale dovedită spre succes. Nu spun că nu se poate și altfel, dar este o cale dovedită spre un succes mai ușor. Cei mai buni dintre freelancerii pe care îi cunosc știu să facă unul maxim două lucruri bune. Unul maxim două lucruri bine. Băi, și știu să le facă exemplar, iar asta le aduce clienți constant, venituri constante, le oferă claritate, le oferă un proces de vânzare bun, le oferă accesul mai facil la clienți și la finalul zilei le fac viața de freelancer mai bună. Da? Nișarea îți poate salva și foarte mult timp, foarte multă energie și o să vă las cu gândul ăsta în final. Da? Atunci când sari din proiect în proiect și specificitatea și taskurile și ce ai de făcut sunt diferite, îți ia foarte mult să faci switch-ul mental între acele task-uri. Atunci când treci de la industrie la industrie la industrie, de la task la task la task, de la serviciu la serviciu la serviciu pe care îl oferi, creierul are nevoie de destul de mult timp să se adapteze la ce are de făcut. Și asta înseamnă consum ineficient de energie. Și așa ajungem ușor la burnout, să fim dezamăgiți, să performăm suboptim. Drept urmare, care este nișa ta? Cât de greu ai intrat pe nișă? Și ce te-a făcut să alegi așa nișă? Să alegi acea nișă? Da? Lasă-mi un comentariu și hai să pornim o conversație despre nișare. Acesta a fost episodul de astăzi. Vă mulțumesc mult, ne revedem la următorul. Eficiența fie cu voi! V-am pupat!